Raamattutuntisarjan aiheena on ilmestyskirja. Se on hyvin dramaattinen, salaperäinen kirja, joka on kiehtonut ihmisten mieliä vuosisatoja. Tällä ensimmäisellä luennolla ei vielä mennä kirjan varsinaiseen sisältöön, siis tähän jaejakeelta etenevään kirjan käsittelyyn, vaan käydään näitä isoja teemoja. Kirjan sisältöä kokonaisuutena, sen keskeisiä teemoja ja sitten historiallisia taustatietoja sekä joitakin asioita kirjan rakenteesta. Ilmestyskirja on monessa mielessä vaikeasti tulkittava kirja, mutta näiden johdanto-opillisten tietojen eli kirjoittaja- ja kirjoituspaikka suhteen se on itse asiassa erittäin helppo. Kirjoittaja nimittäin esittelee itsensä aivan kirjeen alussa ja kertoo kirjoittavansa Patmoksen saarella, tai tarkemmin sanoo, että hän sai käskyn kirjoittaa ja näki nämä näkynsä ollessaan karkotettuna Patmoksen saarella. Tähän kirjoittajakysymykseen tosin liittyy se, että kirjoittaja ei esittele itseään tarkemmin, hän sanoo vain nimensä, Johannes. Tästä voi kuitenkin päätellä, että hän on ollut hyvin merkittävä henkilö sillä tavalla, että tämä on riittänyt. Varhaisimman kirkollisen perimätiedon mukaan kyseessä on nimenomaan apostoli Johannes. Tyyli muistuttaa Johanneksen evankeliumia ja kirjeitä. Apostoli Johannes myös vaikutti perimätiedon mukaan Efesossa, joka oli vähän Aasian kristillisyyden keskus. Ja ilmestyskirja on osoitettu tämän alueen seurakunnille. Patmoksen saari on nykyisen Turkin länsirannikolla, kuuluu tosin Kreikkaan. Se on pieni saari, jolla Johannes kertoo olleensa karkotettuna. Ilmestyskirjan kirjoittaminen on yleensä ajoitettu Rooman keisari Domitianuksen aikaan. Kirkkohistorioitsija Eusebiuksen mukaan Domitianus vainosi kristittyjä ankarasti. Domitianus hallitsi vuodesta 81 vuoteen 96. Johanneksen ilmestys ajoitetaan yleensä 90-luvulle. Voi olla, että Johannes pääsi täältä Patmoksen saarelta palaamaan Domitianusta seuranneen keisari Nervan aikana. Johanneksen on täytynyt siis olla tämän kirjoittamisen aikaan jo iäkäs. Perimätiedon mukaan Johannes elikin hyvin vanhaksi keisari Trajanuksen aikaan asti. Trajanus alkoi hallita vuonna 98. Ajatellaan myös, että Johannes on ollut varsin nuori Jeesuksen maanpäällisen toiminnan aikana. Tämä muuten selittää sen, että Johannes usein kuvataan kirkkotaiteessa tällaisena parrattomana, hienopiirteisenä nuorukaisena. Dan Brownin Da Vinci-koodissahan on tunnetusti tämä väite, että esimerkiksi tässä Da Vincin viimeisessä ehtoollisessa, siis tämä tunnettu fresko, että tässä maalauksessa kuvattu parraton hahmo Jeesuksen vieressä olisi Maria Magdalena, ja tähän sitten liittyy tämä salaliittoteoria. Mutta siis näin ei ole, vaan kyseessä vaan tämä tapa kuvata Johannes kirkkotaiteessa, joka perustuu tähän perimätietoon. Kristittyjen tilanne ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaan oli vaikea. Ilmestyskirja itse sisältää useita viittauksia vainoihin ja ahdistuksiin. Kirkkohistorioitsija Eusebius, niin kuin tuossa edellä jo sanoin, mainitsee näistä Domitianuksen aikana olleista kristittyjen vainoista. Roomalaisista historioista Suetonius ja Cassius Dio kertoo, että Domitianus olisi varsinkin hallituksensa loppuaikoina ollut vainoharhainen. Hän otti itselleen nimityksen Dominus et Deus, Herra ja Jumala. Tämä ei tietenkään sopinut sitten kristittyjen uskoon ollenkaan. Roomassahan eli tämä keisarikultti, jossa uhrattiin keisarin suojelushengelle ja kristityt eivät voineet siihen osallistua. Ja sitä taas sitten pidettiin tätä, että ei osallistuttu tähän muihin Rooman valtion virallisen uskonnon menoihin, niin sitä pidettiin eräänlaisena maanpetturuutena. Varmasti siis monet ilmestyskirjassa esiintyvät teemat olivat hyvin ajankohtaisia kirjan ensimmäisille lukijoille. Johanneksen ilmestyksessä korostuu Jumalan suvereeni maailman hallinta. Sillä korostuu se, että Kristus hallitsee taivaassa, vaikka maan päällä onkin erilaisia antikristillisiä valtioita, valtiaita. Ilmestyskirjassa esiintyy sana pantokrator, kaikki valtias, useammin kuin missään muualla Uudessa testamentissa, 9 kertaa muualla Uudessa testamentissa kerran. Ilmestyskirja on siis tällainen Jumalan hallintavaltaa korostava kirja. Sen sanomana on, että Jumalalla on kaikki ohjat käsissään silloinkin, kun paha näyttää maailmassa pitävän valtaa. Huomattavaa on myös kuvaus Babylonin antikristillisestä vallasta ilmestyskirjassa. Varmasti tuon ajan kristityt ovat nähneet tämän piirteitä oman aikansa Roomassa. Ilmestyskirjassa mainitaan myös erikseen marttyyrit. Vaikuttaa siltä, että ilmestyskirja levisi nopeasti kirjoittamisensa jälkeen. Ireneus puhuu siitä, Ireneus eli toisella vuosisadalla oli tämmöinen tunnettu varhainen kristillinen kirjoittaja. Hän puhuu kirjan laajalle levinneistä kopioista. Alun perin ilmestyskirja on siis osoitettu 7 vähän Aasian alueen seurakunnalle. Voi olla, että tämä seikka on sitten osaltaan edesauttanut sen nopeaa leviämistä, kun on 7 tällaista niin alkupistettä kirjan leviämiselle, niin se voi olettaa tapahtuvaa sitten nopeammin kuin silloin, kun niitä on vain 1. Useimmat Uuden testamentin kirjeethän on esimerkiksi osoitettu nimenomaan yhdelle seurakunnalle tai jopa yhdelle henkilölle. Ilmestyskirja on alusta alkaen nauttinut arvonantoa kanonisena kirjana. Toisella vuosisadalla tämä mainittu Ireneus ja sitten myös tällainen toinen varhainen kirjoittaja kuin Justinus Marttyyri esimerkiksi kirjoittavat siitä viitaten siihen Justinus Marttyyri nimenomaan pyhänä kirjoituksena. Ireneus on tässä suhteessa mielenkiintoinen hahmo myös sen takia, että hänen kerrotaan olleen Polykarpoksen oppilas. Polykarpos oli puolestaan tavannut nuorena apostoli Johanneksen. Ilmestyskirjan aitous herätti kuitenkin ensimmäisen kerran, tai meillä on tieto ensimmäistä kertaa epäilyksistä sen aitoutta kohtaan 200-luvun puolivälistä. Sitten myöhemmin 300-luvulla monet idässä vaikuttaneet varhaiset teologit eivät viittaa ilmestyskirjaan, ja se puuttuu joistakin nimenomaan itäisistä kaanon luetteloista. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että nämä epäilykset on myöhempiä ja perustuvat sitten siihen, että kirja oli harhaoppisten suosiossa. Nämä ilmestyskirjan symbolisten näkyjen ja lopunajallisten näkyjen tämmöiset tietynlaiset, sanoisiko niin kuin liian kirjaimelliset tulkinnat, herättivät sitten vastustusta tai kysymyksiä. Ilmestyskirja näyttää olleen lännessä jatkuvasti käytössä ja hyväksytty. Idässäkin sitten myöhemmin se kyllä sillä tavalla hyväksytään, että siihen aletaan, tosi vasta 900-luvulla on säilynyt ensimmäiset, mutta kuitenkin aletaan kirjoittaa kommentaareja, ja sitä pidetään idässä kanonisena kirjana kuitenkin, vaikka sitä ei edelleenkään lueta idän kirkkojen jumalanpalveluksessa. Samaten sitten kuuluisa Atanasioksen juhlakirje, joka on tämmöinen varhainen tunnettu kaanon lista. Atanasios suuren nimissä kulkee, siinäkin ilmestyskirja on mainittu kanonisena kirjana. Sitten voidaan mennä näistä syntyä ja leviämistä koskevista kysymyksistä enemmän itse kirjaan. Minkä tyylinen kirja ilmestyskirja on? Nyt täytyy tähän heti alkuun sanoa, että joskus tutkijat innostuvat liikaa tästä lajityyppianalyysistä. Eli siitä, että lähdetään niin kuin tällaisten kirjallisten muotojen mukaisesti määrittelemään kirjojen lajityyppiä ja sitten asetetaan Raamatun kirjoja näihin niin kuin laajemman kirjallisuustutkimuksen pohjalta luotuihin kategorioihin. Raamatussa on kuitenkin muistettava se, että se on ainutlaatuinen kirja, ainutlaatuisten tapahtumien synnyttämä ja ainutlaatuisella tavalla syntynyt kirja, jolloin ei voida olettaa, että se vastaisi täysin kaikkia tällaisia normaaleja kirjallisia konventioita. Toisaalta sitten pitää muistaa myös se, että on ihan hyödyllistä katsella tämmöisiä Raamatun kirjojen tyylillisiä piirteitä ja tyyppipiirteitä, ja varsinkin Raamatun sisäisesti, kun noudatetaan periaatetta, että Raamattua selitetään Raamatulla, niin voidaan tehdä vertailuja eri Raamatun osien välillä, eri kirjojen välillä, ja katsoa, että mitkä niistä muistuttavat toisiaan, mitkä niistä ovat tyylillisesti lähellä toisiaan. Ja näin saadaan tällainen kaanonin sisäinen luenta, tyyli, tai tällainen tyylijaottelu aikaan. Eikä myöskään siis tällaisia asioita kuin esimerkiksi retoriikkaa, kielioppia, tällaisia ei tietenkään pidä niin kuin myöskään hylätä apuneuvoina Raamatun tutkimiseen. Ilmestyskirjasta on sanottu, että se on samaan aikaan kirje, apokalypsi ja profetia. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä löytyvät hyvin suoraan tästä kirjasta itsestään. Muodollisesti ilmestyskirja on kirje. Jo kirjan ensimmäisessä luvussa Johannes esittelee itsensä, mainitsee vastaanottajat, tervehtii heitä. Eli nämä kirjeen tyylipiirteet on hyvin selvät. Toisaalta sitten taas kirje muuten ei ole tyypillinen kirje. Se on Johanneksen kokeman ilmestyksen ylös kirjaaminen ja sen välittäminen näille vastaanottajaseurakunnille. Eli se ei ole sitten sisällön puolesta verrattavissa tavalliseen kirjeeseen. Ilmestyskirja nimittää itseään myös profetiaksi. Profetia ei ole pelkästään tulevaisuuden ennustamista, vaan se on julistusta. Vanhan testamentin profeetat kutsuivat kansaa parannukseen ja katumukseen, kääntymään Jumalan puoleen. Toisaalta ne sitten myös lohduttivat sitä, antavat lupauksen Jumalan huolenpidosta ja tulevasta vapautuksesta. Tällaisia teemoja on hyvin selvästi myös ilmestyskirjassa. Profetiaan kuuluu kyllä myös se, että se on tulevaisuuteen katsovaa. Vanhan testamentin profeetoissa on monia tulevaisuutta koskevia ennustuksia, läheisempää ja kaukaisempaa tulevaisuutta. Ilmestyskirja myös on selvästi kirja siitä, mitä tämän jälkeen tulee tapahtumaan, niin kuin sanotaan siellä neljännessä luvussa, eli näiden seurakunnille osoitettujen kirjeiden jälkeen Johannes näkee asioita, jotka tulevat tapahtumaan siitä eteenpäin. Vielä sitten ilmestyskirjaa voidaan sanoa apokalypsiksi. Se on siis kirjan itsensä alussa, kun sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen ilmoitus, niin tämä sana ilmoitus tai kirkkoraamattu 38 käyttää sanaa ilmestys, niin se on kreikaksi apokalypsis. Ja tämä sana tarkoittaa kirjaimellisesti peitteen pois ottamista. Se on siis sellainen kirja, jossa paljastetaan asioita, jotka muuten jäisivät piiloon, jossa ihmisille paljastetaan jumalallisia salaisuuksia, siis tällaisia salaisuuksia, jotka muuten olisivat vain Jumalan tiedossa. Ilmestyskirja on verrattavissa Raamatussa vanhan testamentin kirjoista Danielin kirjan loppuun, Jesajan kirjan ja Hesekielin kirjan tiettyihin lukuihin ja Sakarian kirjan loppuun. Myös Uudessa testamentissa on muutama taivaallinen näky. Stefanus, ensimmäinen marttyyri, näkee taivaan auenneena ja Jeesuksen istumassa Jumalan oikealla puolella, niin kuin apostolien tekojen 7. luvussa kerrotaan. Ja Paavali kirjoittaa toisessa kirjassaan korinttolaisille luvussa 12 siitä, miten hänet temmattiin taivaaseen. Joskus puhutaan myös, tai akateemisessa tutkimuksessa aika useinkin, apokalyptiikasta kirjallisuuden lajina. Se voidaan määritellä karkeasti esimerkiksi niin, että apokalyptinen kirjallisuus on kirjallisuutta, jossa jumalallisia salaisuuksia paljastetaan, yleensä taivaallisten enkeliolentojen välityksellä ihmisvastaanottajalle historiallisessa tilanteessa. Uuden ja vanhan testamentin välisenä aikana kirjoitettiin paljon juutalaista apokalyptista kirjallisuutta, varmaankin näiden edellä mainittujen vanhan testamentin kohtien innoittamina. Tässä Raimo Koskihomi tekee sen tärkeän huomion, että ilmestyskirja poikkeaa selvästi tästä ei-kanonisesta apokalyptisesta kirjallisuudesta. Yksi tärkeä ero on siinä, että ilmestyskirja ei ole pseudonyyminen. Näissä juutalaisissa teksteissä on tavallista, että se laitetaan jonkun menneisyyden suuren profeetan nimiin. On esimerkiksi Enokin kirja olemassa. Toinen keskeinen ero on tietysti sitten se, että tämä kirja on alkuperältään apostolinen, eli sillä on kanoninen status. Tyylillisesti ilmestyskirjassa on samankaltaisuuksia Johanneksen evankeliumiin ja kirjeisiin. Kieli ei ole erityisen vaikeaa kreikkaa. Ilmestyskirjassa on kuitenkin enemmän tällaisia niin sanottuja semitismejä tai seemiläistä vaikutusta kuin Johanneksen evankeliumissa ja kirjeissä. Kirjoittajan äidinkieli, aramea, mahdollisesti myös hebrea, kuultaa läpi. Tämä tyylillinen ero selittyy kirjan kirjoitusolosuhteilla. Kirja on kirjoitettu vähemmällä ennakkovalmistelulla ja suuremmassa kiireessä kuin sitten evankeliumi ja kirjeet, jolloin sen kieli ei ole niin hiottua. Johanneshan on kirjoittanut ylös kokemansa ilmestyksen karkotusolosuhteissa. Kirjassa on joitakin erikoisia, jopa virheelliseksi tulkittuja kieliopillisia rakenteita. Nämä kuitenkin selittyvät sillä, että kirjoittaja käyttää kieltä luovasti kuvaamaan todellisuutta, joka ylittää normaalin inhimillisen ajattelun. Kirjan tulkinnasta sitten joitakin sanoja. Ilmestyskirjan tulkinta on herättänyt vuosisatojen kuluessa hyvin paljon erilaisia mielipiteitä. Niinpä ilmestyskirjan kohdalla erityisesti on tärkeää ottaa lähtökohdaksi yleinen tulkintaperiaate. Raamattua selitetään Raamatulla. Vaikeita kohtia selitetään selkeiden kohtien valossa. Ilmestyskirja on näkytekstiä, jonka voimakas vertauskuvallisuus kuuluu tyylilajiin. Kun Raamatussa on muualla näkyjä ja niiden selityksiä, niin näistä selityksistä huomataan, että nämä näyt ovat vahvan symbolisia. Näiden usein mielikuvituksellisten kuvien kautta ilmaistaan totuuksia, jotka muuten jäisivät pimentoon, eli tämä tapahtuu tämä apokalypsis. Näkytekstin kohdalla tämä vertauskuvallinen tulkinta on tekstin kirjaimellinen tulkinta. Se on tekstin itsensä mukainen tulkinta. Ilmestyskirja ei sisällä myöskään muusta Raamatusta poikkeavaa oppia. Tämäkin on tärkeä tulkinnallinen periaate. Ja on syytä panna merkille, että myöskään eskatologian osalta ilmestyskirja ei sisällä sellaista oppia, joka poikkeaisi muusta Raamatusta. Viimeisten aikojen tapahtumien suhteen pitää huomioida Raamatun selväsanaiset kohdat. Erityisesti voisi mainita Matteuksen luvun 24 ja 25 sekä tämän rinnakkaiskohdat Luukkaalla ja Markuksella. Sitten on ensimmäisessä tessalonikalaiskirjassa sen loppupuolella opetusta lopun ajoista. Samaten sitten toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa. Koskihomi kirjoittaa tästä hyvin. Kirjan ymmärtäminen vaatii Raamatun selvien kohtien ja perusopetuksen syvällistä tuntemista. Ilmestyskirja ei ole uskossa aloittelevia varten, eikä se laske uskon varsinaista perustusta, vaan vahvistaa ja rohkaisee uskoa, joka jo on syntynyt evankeliumin selkeiden sanojen yksinkertaisesta vastaanottamisesta. Ilmestyskirjakin on evankelinen kirja. Siinä oletetaan se, että lukija tuntee Kristuksen, tuntee hänet teurastettuna karitsana, joka on siis antanut itsensä syntiuhriksi maailman edestä. ja että hän uskoo Kristukseen. Samaten ilmestyskirja on sitten hyvin syvällä Vanhan testamentin käsitemaailmassa. Siellä on paljon sellaista, mikä nousee juuri näistä edellä mainituista Danielin ja Hesekielin näyistä. Eli sen ymmärtämisessä on tärkeää sitten myös tuntea hyvin Vanhan testamentin profeetallinen aines. Ja tietysti koko Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Voidaan jakaa ilmestyskirjan tulkinnat karkeasti neljään malliin. Ensimmäinen tulkintamalli on niin sanottu preteristinen tulkinta. Preteristisen tulkinnan mukaan ilmestyskirjan näyt viittaavat kirjan kirjoittamisaikaan. Eli preteristin mukaan ilmestyskirjan näyissä kuvatut asiat ovat pääasiassa jo tapahtuneet. Ja ne tapahtuivat siis Johanneksen aikaan tai siinä hyvin lähellä sitä. Toinen tulkintamalli on historiallinen tai voidaan sanoa kirkkohistoriallinen. Siinä selitetään näiden ilmestyskirjan näkyjen tarkoittavan kirkkohistorian eri vaiheita. Tällaista tulkintamallia edustaa tai tällaista tulkintaa käyttää esimerkiksi Luther ja sitten monet vanhat luterilaiset tulkitsijat. Kolmas on futuristinen tulkintamalli. Sen mukaan kirjan pääosa käsittelee tulevaisuutta, eli siis nimenomaan aikaa juuri ennen loppua. Neljäntenä mallina voisi esitellä sitten idealistisen tulkinnan. Siinä kirjan näyt nähdään symbolisia ja symbolisina ja ajatellaan, että ne kuvaavat ajattomia tai moneen aikaan soveltuvia totuuksia. Tämän lisäksi on sitten joitakin muitakin tulkintamalleja. Tämä ei ole mikään kattava luettelo, mutta nämä neljä on varmaankin ne kaikkein keskeisimmät. Ilmestyskirjaa ei pidä kuitenkaan puristaa vain yhden tulkintamallin muottiin, vaan pitää antaa tekstin itse puhua. Ilmestyskirja sisältää sekä omaan aikaansa liittyvää aineesta, esimerkiksi nämä kirjeet seurakunnille, ja sitten toisaalta myös kirkon maanpäällisen historian suuria linjoja ja yleisiä hengellisiä totuuksia, ja myös sitten sitä viimeisiä tapahtumia kuvaavaa aineesta. Eli voidaan sanoa, että kaikista näistä neljästä tulkintamallista niistä löytyy jotain totta. Tärkeä tulkinnallinen jako kulkee niin sanotun lineaarisen ja rekapitulaatiomallin välillä. Ilmestyskirjan lineaarisessa tulkinnassa katsotaan, että näyt kuvaavat tapahtumia aikajärjestyksessä alusta loppuun. Eli se, mikä on ilmestyskirjassa alkupuolella, on aikaisempaa kuin se, mikä on loppupuolella. Rekapitulaatiomallissa taas katsotaan, että sama ajanjakso kuvataan monta kertaa eri tavoin tai eri näkökulmista, eli ilmestyskirjassa on tällainen syklinen toistuva rakenne. Näillä luennoilla seurataan rekapitulaatiota pääasiallisena tulkintaperiaatteena. Ilmestyskirja kertaa eri näkysarjoissa koko Kristuksen kirkon historian loppuun asti. Jos tapahtumat selittää peräkkäisinä, niin joudutaan sellaisiin outoihin ja mahdottomiin päätelmiin, että samat tai hyvin samanlaiset tapahtumat toistuvat, loppu näyttää tulevan monta kertaa. Tämä rekapitulaatiomalli on myös perinteinen tulkintatapa. Se oli 1700-luvulle asti luterilaisen, roomalaiskatolisen, ortodoksisen ja reformoidun kirkon yhteisesti jakama. Tämä tällainen puhtaasti futuristinen tulkintamalli on osoittautunut myös siis tämmöinen lineaarisfuturistinen tulkintamalli on osoittautunut myös sikäli ongelmalliseksi, että ihmiset on monta kertaa historian kuluessa yrittäneet niin kuin sijoittaa tämän omaan aikaansa. Monet esimerkiksi ajattelivat aikanaan, että Napoleon oli ilmestyskirjan peto, ilmestyskirjassa kuvattu peto. Sitten taas myöhemmin ajateltiin, että se on Hitler. Sitten myös silloin, kun Neuvostoliitto oli olemassa, niin monet sovelsivat näitä profetioita niin, että Neuvostoliitto on näissä niin kuin tärkeässä roolissa, ja että Neuvostoliitolla olisi rooli tällaisissa aivan viimeisissä tapahtumissa. No nyt me voidaan osoittaa, tai voidaan havaita, että nämä tulkinnat eivät olleet oikeita, koska loppu ei vielä tullut. Eli eipä oltukaan aivan siellä lopussa. Lisäksi sitten, jos katsotaan niin, että ilmestyskirja kuvaa vain sitä aivan lopun aikaa, niin silloin se on suurimmalle osalle kirkon historiaa suhteellisen hyödytön siinä mielessä, että se olisi tällainen niin kuin kuvaus sitten vaan hyvin lyhyestä jaksosta sitä. Totta kai sitä silti voisi oppia paljon asioita ja näin, mutta kuitenkin. Ilmestyskirja on sisällöltään ennen kaikkea kristuskeskeinen kirja. Jeesus on ilmestyskirjan A ja O. Ilmestyskirjan kristologia, eli oppi Kristuksesta, on rikas. Jeesuksen jumaluus tulee siinä hyvin selvästi esille. Ilmestyskirjassa Kristus on nimenomaan korotettu, taivaallinen Kristus. Hän on koko kosmoksen, koko luomakunnan Herra. Hän on historian Herra. Ilmestyskirjassa karitsa avaa sinetit, kirjakäyrön sinetit. Kristus avaa meille maailman historian. Kristus on elävien ja kuolleiden Herra. Hän on enkelien Herra. Ja hän on nimenomaan kirkon Herra. Eli ilmestyskirja kuvaa Kristuksen, kirkon Herran, taivaallisessa kirkkaudessa ja vallassa, miten hän hallitsee maailman vaiheita ja johdattaa kirkkoaan ahdistusten keskeltä kohti voittoa. Kuitenkin Kristus on samaan aikaan ilmestyskirjassa myös teurastettu karitsa. Kuvaavaa on se, että sana karitsa esiintyy Uudessa testamentissa 34 kertaa, josta ilmestyskirjassa 29. Ilmestyskirjahan lähtee siitä, että Kristuksen sovitustyö on täytetty. Hän on sen täydellisesti saattanut loppuun ja noussut taivaaseen. Hallitsee nyt siellä ja lukija tietää ja uskoo tämän. Ilmestyskirjalla on sopiva paikkansa Raamatun viimeisenä kirjana. Luominen kuvataan alkulehdillä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Uudet taivaat ja uusi maa, uusi luominen kuvataan taas aivan ilmestyskirjan lopussa. Ilmestyskirja myös summaa monella tapaa Raamatun viestin. Ilmestyskirja paljastaa ja vahvistaa, että Kristus oli profeetallisesti luvattu ja että hänen ihmiseksi tulemisensa, kuolemansa ja ylösnousemuksensa tapahtuivat, että Jumalan luomakunta palautettaisiin alkuperäiseen kunniansa ja vanhurskauteensa. Näin eräs kommentaattori kirjoittaa. Ilmestyskirja on vielä doksologinen kirja. Doksologinen eli ylistyksellinen. Siinä on monta tällaista ylistyshymniä Jumalalle ja Kristukselle. Ja siinä on tällaisia välähdyksiä taivaallisesta Jumalan palveluksesta. Eli ilmestyskirja myös tässä mielessä paljastaa salatun todellisuuden meille. Se näyttää meille taivaallisen Jumalan kunnian ja kirkkauden ja tämän taivaallisen palveluksen. Kirjan rakenteesta voisi sitten vielä sanoa sen, että se on jaettavissa eri tavoilla. Eri selittäjät vähän eri tavoin jäsentelevät sitä. Usein se jaetaan 7 pääkohtaan. Tämä luku 7 esiintyy ilmestyskirjassa hyvin paljon. On 7 vitsausta, 7 sinettiä, 7 pasuunaa, 7 vihamaljaa, 7 henkeä, 7 seurakuntaa. Eli tämä ajatus, että siinä itse kirjassakin olisi 7 pääosaa, ei ole mitenkään tuulesta temmattu. Aivan kirjan alussa on tämä niin kuin päällekirjoitus, nämä kirjeenomaiset tervehdykset, esittelyt. Sitten tulee kuvaus tästä, alkaa kuvaus Johanneksen näystä. Siinä näyssä on aluksi tämmöinen niin kuin johdanto-osuus, kuvataan se, miten Johannes näkee Kristuksen, saa käskyn kirjoittaa. Sitten tulee kirjeet seurakunnille. Sen jälkeen alkaa sitten tällainen taivaallinen valtaistuin näky. Ja siitä alkaa sitten tämmöiset 7 sarjat. Karitsa avaa 7 sinettiä, joita seuraa erilaisia asioita, monet vitsauksia maan päälle. 7 enkeliä puhaltaa 7 pasuunaan. Näiden väleissä on sitten myös tällaisia niin kuin välinäytöksen omaisia näkyjä, jotka eivät kuulu ihan suoraan näihin sinetti- tai pasuunasarjoihin. Sitten luvusta 12 lukuun 14 kuvataan Kristuksen ja saatanan, Jumalan ja pahan voimien välistä taistelua. Puhutaan pedosta, lohikäärmeestä ja väärästä profeetasta. Sitten seuraa näky seitsemästä vihan maljasta. Ja luvusta 17 lukuun 22 on kuvaus Kristuksen voitosta ja uudesta luomisesta. On pahan valtojen tappio ja tuomio, Kristus voittoisena kuninkaana, ruumiin ylösnousumus ja viimeinen tuomio, uudet taivaat ja uusi maa sekä uusi Jerusalem. Kirja päättyy epilogiin luvussa 22, mikä sisältää rohkaisua ja kehotusta ja tämän niin kuin sanotun soveltamista. Tässä joitakin asioita ilmestyskirjan historiallisesta syntyolosuhteesta ja leviämisestä, sen tyylistä, sisällöstä, tulkinnasta, keskeisistä teemoista ja rakenteista. Seuraavalla kerralla lähdetään sitten itse tekstiin. Aloitetaan luvusta 1 tämän kirjan läpikäyminen.